Kiotoko ituna berritzeko asmoz gaur hasi eta abenduaren 11ra arte klima aldaketari buruzko goibilera egingo da Parisen. COP21 jarri diote izena, aurrez beste 20 bilkura egin baitituzte gai hori bera lantzeko. Negutegi efektua eragiten duten gasen isurketa bereziki CO2 direna, gasak murriztu nahi dituzte goibilera honetan hartutako erabakiekin. Era honetan adituek dioten planetaren gorako temperatura jasaingaitza geratzeko. Mende amaierarako gehienez jota 2 gradu igo beharko luke bataz beste temperaturak, klima aldaketak eragindako ondorioak jasangarriak izango badira. Egun hauetan ahoz hau dabil, bai ala bai hartu behar den erabaki baten aurrean gaudela, eta ez dela azken aukera hau galdu behar. Parisko goibilera honetara ia 200 estatuetako ordezkaritzek hartuko dute parte, hauez gain baita talde eta erakunde desberdinek ere, Eusko Jaurlaritza eta Nafarroako gobernua tarteko, gaiaren garrantziaz jabetuta, gonbidatu dugu Iker Baskeko BC3 taldeko Ibon Galarraga, klima aldaketarako ikerlaria da bera, eta Parisko goibilera horretan parte hartuko du mintegi bat gidatuz gainera. Ibon Galarraga, egunon.
Bai, egunon.
Zuri irakurri dizugu klima aldaketa nabarituko duen lehen belaunaldia garela, eta era berean klima aldaketa geldiarazteko aukera duen azkena ere bai.
Bai, hala da. Aurreko mendeko bukaeran edo 80 hamarkadan klima aldaketarekin arazo bat geneukala konturatu ginen, eta egia da orain gauden momentu honetan, historiako momentu honetan, emisioen edo isurketen tendentzia hori aldatzeko, une apropos batetan gaude, eta urrengo 10-15 urteetan, aldaketa garrantzitsuak egiten ez baditugu, bataz besteko 2 gradutako temperatura hori gaindituko dugula, ziur gaude. Beraz, auskenengo belaunaldia garela, hori badakigu ere, bai.
Bueno, bataz besteko 2 graduko temperatura aipatzen da beti ere industria aroko aurreko garaia referentzia hartuta, ez? Horrekin aldea eginez.
Hori da, bai, hori da. Egiten dena da, ikusi duguna da, azken egun urtetan, gure izurketen ondorioz, bataz besteko temperatura gora doazela, badakigu horrek hainbat impactu izango duela gure bizimoduan, gure gizartean, gure ekosistemetan, eta gure bizimoduan, eta lortu behar duguna da, bataz besteko temperatura hori nolabait 2 gradutatik ez pasatzea, eta 2 gradu hori nolabait arrisku muga bezala, arrisku mugatzat jartzen dugu zientzia mundutik, ez?
Hori da marra gorri bat, ez?
Hori da. Badago jendea 1,5 gradutako helburua jorratzea gustatuko litzaiekena, ze 2 gradutako mundu honetan ere bai hainbat impactu izango ditugu eta izaten ari gara dagoeneko. Beraz, muga hori marra gorri bat bezala, baina nahiko impactu izango dituen marra gorri bat ere bai.
Eta Parisko goibilera horretan marra gorri hori ondo azpimarratzen ez palima da, zer gertaliteke?
Gertalitekena da, mendearen bukarerako bataz besteko temperaturak 2,5, 3, 3,5, 4 gradutara igotzea, eta horrek munduko hainbat tokietan izugarrizko impactuak izango ditu, eta oso katastrofikoak izan daitezkeen impactuak ere bai, eta Euskal Herrian edo Europan ere bai, hainbat impactu oso latzak. Beraz,
zehaztu dezakezu gehiago, mundu mailako hondamendi egoera hori zein izan liteke eta Euskal Herrian ze ondorio izan ditzaken?
Jakin badakigu adibidez, itsas mailaren igoera gertatzen ari dela. Orduan, zenatoki honetatik urruntzen garen enean, eta bataz besteko temperatura gehiago joaten gorago joaten den enean, itsas mailaren igoera 3-4 metrotarako izan daiteke, eta hori guk ezagutzen dugun mundua guztiz aldatuko luke, ez? Eta bataz besteko temperaturak hainbeste igotzea, lehorteak oso normalak izan direla Mediterraneo inguruan adibidez, suteak gero eta handiagoak ere bai, hainbat gaixotasun agertuko dira, edo gaixotasunak orain ez dauden tokietan agertuko dira, izotzak ere polotatik desagertzea, horrek bataz besteko edo sistema global guztiaren eguraldiaren sistema kolonkan jartzen du, desorekatzen du, eta horrekin beste hainbat impactu gehiago etorriko dira, ez?
Mila milioi persona euren etxetatik atera beharra izatea ekarri dezake, besteak beste klima aldaketarekin zerbait ez egiteak mende bukaeratik aurrera. Munduko biztanleak jabetuta gaude honetaz.
Bueno, nik uste gero eta gehiago, eta egia da, ba, bueno, ba, herrialde garatuetan, ba, sorionez, bueno, ba, gure egoerak ba, nola baite albiatzen gaitu ba, impactuei egokitzeko, ez? Baina ba, garatzen ari den hainbat herrialdetan, ba, impactuak dagoeneko jasatzen ari dira, eta oso impactu handia dituzte, batez ere oso vulnerableak diren gizartea direlako ere bai, ez? Osea, esan dezagun bi arrazoiengatik, alde batetik impacto gehienak gero eta latzagoak direlako ba, beraie dauden tokietan, eta bestalde vulnerabilia ikuspuntutik ere bai, ba, ez daukatelako ba, herrialde garatu bat ditugun hainbeste baliabide eta egokitzeko aukerak.
Mai honen bueltara beste ahots bat ere ekarri nahi izan dugu, bera Allende Etxezarret da, eta ur eta klima aldaketan jarduten du lanean, Parisko akordioaren berri ere galdetu diogu berari.
Beti itxaropena atxiki behar da, eta beti itxaropenarekin jarraitu edo segitu behar dugu. Tamalez, Maleruski, lotxa naiz ez garen iritsiko hortara.
Lotxa da ez garen iritsiko hortara. Ibon, zuk ere uste duzu badagoela horretarako aukera, ze François Hollandek berak aipatu du Frantziako presidenteak, ez bada Parisko goibera honetan erabaki loteslerik hortzen, ze hori da zalantzatako bat, ez? Erabakiko dena lotesla izango den, ez bada hartzen sinesgarretasuna galduko duela goibilera honek. Zuk zer espero duzu goibilera honetatik?
Bueno, arriskua badago, bai, egia da, loteslea den akordiori lortzen ez badugu, ba, sinesgarritasuna galduko dugula. Dena dela, loteslea izateaz aparte, bueno, ba, juridikoki loteslea eta nola funtzionatuko duen zehaztu beharko da, ez da, goibilera honetan, eta bestalde, zehaztu beharko da ere bai, herrialde bakoitzak zer egiteko prest dagoen, eta horrek, bueno, ba, bi gradutako senatoki horretatik zein urrun gauden, jatzen, oza, non gauden esaten digun, ez? Oso garrantzitsua da, ba, naiz eta lotesla izan, ba, bueno, ba, egin beharreko esfortzuak ere egiten ditugula. Eta horrekin batera beste bi edo hiru gauzak nik jarriko dituzke mai gainean, oso garrantzitsua direnak eta askotan astu egiten ditugunak. Alde batetik handa finantzazioaren eztabaida, herrialde garatuek dagoeneko 2020 garren urtetik aurrera 100 milioi dolar ba, mobilizatzeko konpromisu politiko hartu zuten, garatzen ari diren herrialdei laguntzeko, eta hori oso garrantzitsua da ere bai, herrialde hauentzako, eta beraz, ba, horren inguruan hori nola martxan jarriko den, eta bar, eztabaidatu beharko da.
Bai, funts berdea deitzen den hori, ez da?
Hori da, hori
funts
da.
Berdea, alegia, ze garapen bidean dauden herrialdek beti esaten dutena da, bai, guri eskatzen diguzuen alegina da, orain guk daukagun martxa, ekonomia martxa, geldiaraztea, zuek daueneko aurreratuta da zaudetenean, ez da?
Hori da, eta moralki, bueno, ba, eztabaida hori nolabait irabazita daukate dagoeneko garatzen ari diren herrialdeak, eta herri garatuek ba, hori, bueno, ba, nolabait onartzen dute. Eta horrekin batera ere bai, Nazio Batuen barnean, ba, gobernantza sistema berri bat ere jorratu behar dela badakigu. Ba, ez direla bakarrik herrialdeek parte historia honetan parte hartu behar dutena, baizik hainbat berregio eta hainbat hiri eta hainbat ez dakite ONG edo enpresak eta beste hainbat agente be bai parte hartu behar dutelako, ez? Orduan gauza guzti hoiek, gauza lau hoiek gehi deforestazio inguruan akordioren bat heltzea ere oso garrantzitsua eta hori nik hori espero dut Parisetik ba, gai guzti hauetan zerbait aurreratzea.
Bueno, garapen bidean zeuden herrialden artean zegoen Txina Kiotoko garaian orduan ez zuen Kiotoko hitzarmena sinatu, Txinak atmosferara mundu zabalean isurtzen diren gasen ia 125 igortzen du, baina Allende Etxezarretek uste du herrialde garatuetan biztanleko bataz beste igortzen dena oraindik jasangarria dela.
China hor badu erresuma horrek indar handi bat egiteko. Baina China oraindik 4 tona biztanlekal igortzen du neku efekto gas emititzen ditu atmosferoan. Eta estatu batuetan aldiz 20 tona direlarik. Orduan hor ikusten dugu bai China erresuma handia da, erraldoia da, biztanle asko dago, baina biztanlekal oraindik hainbat jasangarria da Txinaren emititze tasa hori.
Bai, ze estatu batuek sinatu zuten, baina gero zuten berretxi Kioto, ez da? Eta orain Kioton ez bezala esango dugu, ba, bueno, Txina eta estatu batuek horre goteak ez dakit ze implikazio mailarekin, baina Parisko akordioari emango dio beste indar bat.
Bai, prinsipioz, bai, politikoki Txina eta estatu batuek bueno, ba, zerbait sinatzeko preste egotea oso gauza garrantzitsua da, eta gauza berria, ez? Batez ere, Kyotoko protokoloa sinatu zenean, bueno, ba, planteamendua zen herrigarratuek egin behar zutela esfortzu gehiena eta garatzen ari ziren herrialdeek ez zutela inungo esfortzurik egin behar. Eta esan dezagun planteamendu hori desagertu daia dagoeneko eta orain guztien kontua dela badakigu. Eta guztien kontu horretan, Txinak, ba, hori protagonismo asko zerandeago lortu du, ba, beraien askunde tasa eta emisioen askunde tasagatik. Eta bueno, ba, denok zerbait egiteko preste egotea eta batez ere garrantzitsua direnak estatu batu da Txina, Brasil, India bezalako herrialdeek zerbait egiteko preste egotea, ba nik uste dut oso gauza garrantzitsua dela eta oso momentu, bueno, ba egokian zerbait gertatzeko ba aukera altzabaltzen digula.
Bueno, hori bai kortasunerako puntua, zeobi isuriak gutxitu egin behar dira, baina hainbatean hauek errekai fosilei lotuta daude, isurrek hoiekin amaitzeko erregai fosilei menpekotasunarekin ere amaitu egin behar da, Ibon?
Ba bai, teorikoki IPCC-ak egiten dituen eszenatokien arabera, inbertsioen ikuspuntutik, badakigu erregai fosilen gainean egiten dien inbertsioak murriztu behar direla, negatiboak izan beharko liratekela, eta energia berriztagaien gainean ba, inbertsio oso handiak egin urrengo 20 urteetan, eta erregai fosilen ikuspuntutik, ezagutzen ditugun erreserben 40% baino gehiago segurazki lur azpian geratu beharko litzateke bi gradutako eszenatoki honetara mugitzeko. Uh-huh. Beraz, ba, orain daiela urte gutxi euneko energia berriztagaien mundu batetarantz mugitzearen historia ba utopia bat bezala ikusten genuena, ba gero eta errealitate edo erronka posible den erronka bat bihurtzen ari da.
Baina energia berriztagarrekin bakarrik funtzionatuko duen gizarte eredu bati buruz ari garaizketan?
Ba, segurazki bai. Bai, bentsat guztiz
deskarbonizatua. Ze urtetatik aurrera izan beharko luke horrek?
Bueno, ba,
helburuak betetze aldera,
Nik uste dut hemen ezberdin du behar ditugula bi gauza. Alde batetik handa, gaur egun hartu behar ditugu, datorren 10-15 urteetan hartu behar ditugula, etorkizunean izango ditugun sistemaren nolabait ze azpigitura izango ditugun erabaki horiek, ez? Eta horrek esan nahi du da hurrengo 15 urteetan ba 80.000 milioi dolar inbertitu behar ditugula azpiegituretan eta azpiegitura horiek egokiak izatea oso garrantzitsua dela. Beraz, alde batetik handa, gaur erabakitzea etorkizunean izango dugun sistemari buruz. Eta etorkizunean 2000 eta mendiaren erdikalderako edo sistema hori emisio guztiak, munduko emisio guztien 80% edo murriztu behar dugu. Beraz, berriztagaien, energia berriztagaien papera oso garrantzitsua izango da. Bueno. Segurazki mendiaren bukarerako egongo gara 100% sistema energetiko do batetan.
Euneko amende bukaeran. Bueno, Parisen herrialdetako buru ez gain erakunde eta talde desberdin ugari ere elkartuko dira gai orokor batean planeta osoak hartu behar baitu parte. Talde horietako bat Compact of Mayors izango da mundu osoko 300 alkateren arteko ituna. Euskal Autonomia Erkidegoko 10 alkate ere akordio horren barruan daude. Bilbo, Donostia, Gasteiz, Errenteria, Durango, Tolosa, Legazpi, Areatza, Balmeseda eta Amurrio. Josune Irabi Amurrioko alkatea da, Josune, egunon.
Bai, egunon.
Aurreko urtean sinatu zenuten alkateen itun horrek aldaketa klimatikoari aurre egiteko balio izango du?
Bueno, nik uste dut gehitzen duela, ez? Neurri txiki batean bada ere, nik uste dut norberak eta herri txikitsuetan ere hartzen diren konpromiso horiek batzeko ere baliogarria direla eta pentsatzen dut neurri batean ere guk guztiok herritarrok ere kontzientziatzeko ere erabilgarriak direla, ez? Mm. Eta bueno, zentzu horretan ikusi dut urratsak eman behar ditugula derrigorrean, bai.
Emaiguzu adibide bat eta honekin amaitu dezakegu akaso herri mailagen egin liteken ari buruz, alegia Amurrion adibidez, ez? Klima aldaketari aurre egiteko hartu dituzuen neurri garrantzitsunaren inguruan.
Bueno, asko hartu ditugu, txikitsua badira ere, bueno, inventario bera ere egin dugu, nola bait edo emisioen inventario bat, eta horretan oinarriturik, bueno, hainbat neurri hartzen ari gara tengabe, energiari buruzkoa gehien bat, eta bueno, pues esate baterako, azkenengo lau urte hauetan herriko argien intensitatea eta bueno, murriztu egin dugu, bueno, beti ere, bueno, parametro logiko batzuen barruan, eta bueno, adibide oso, bueno, nabaria dena da, pues datozen hilabeteotan kiroldegian egingo dugun galdara sistema aldaketa biomasa sistemara pasatuz, gehien bat, bueno, gurea da oso, bueno, pinudiz jositako basoa da, eta, bueno, bueno, horretan ere asko eta asko publikoa den lurrean dau. Orduan erabiliko da propio, zera, tarte handi batean erabiliko dira pinudi horiek astillak eta egin alizateko, eta gero biomasa sistema horren bidez, askoz ere, bueno, pues aurreztuko dugu eta gainera beste energia mota bat erabiliko da, askoz ere jasangarriagoa dena, ez?
Biomasa horri esker eraikinak berotuko dituzue, besteak beste kiroldegia orduan.
Hori da gehien bat gaur egun udal instalazioetan eta publikoa diren hoietan, nik uste dut tarte handi batean energiari begira, bueno, pues holako instalazioetan bueno, galdo egiten dela ikaragarrizko zera sistema garai batean eta jarritako sistemaren bidez osatzen den kontue, eta bueno, pues hor dago benetan aldaketa egiteko tarte handi bat bertan dago, ez, kirol instalazioetan, ez, eta horregatik praktikara eramango dugu datozen hilabeteotan bueno, pues sistema hau jarriz.
Josune Irabien, ba, Amurrioko alkate, eskerrik asko.
Bai,
eta nahi duzun arte, Ibon, hau da adibidetako bat, ez herri mailan egin litekenari buruz?
Bai, hala da, eta adibide asko daude, eta gainera, bueno, azken finean gobernantza sistema horren inguruan mintzatu nahi zenean, ba, horretaz ari nintzen, ez? Hiriek, herriek eta regioek egin dezakete gauza pila bat, askotan beraiek bai dituzte ba, kompetentziak gero, bueno, ba, politikak implementatzeko, eta beraz oso adibide onak dira Euskal Herrian ba, gure hori alkate eta alkatesak eta herriak egiten ari diren ekimen guzti hauek.
Bai, Ibon Galarraga ikerlaria eta Parisko klima aldaketaren goibilera horretako mintegi baten zuzentze lana ere egingo duena, eskerrik asko gaur Euskadi Irratian gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko zeuei.